Esiet sveicināti, cienījamie radio klausītāji. Ir noslēgusies šīs dienas saimas sēde un frakciju viedokļu pārraidē deputāti jums pastāstīs par šodien skatītajiem jautājumiem un pieņemtajiem lēmumiem. Pirmajam šodien vārds frakcijas jaunā vienotība deputātam Andrejam Judinam.
Labdien, cienījamie radio klausītāji. Šodien bija gara sēde, ir pieņemti vairāki normatīvi akti dažādos lasījumos un, protams, nav iespēja pastāstīt par visu, tad atsevišķi svarīgi jautājumi, tad, ko es gribu pieminēt, un es domāju, ka kolēģi arī sniegs papildus informāciju par citām aktualitātēm. Šodien mēs atbalstījām galīgajā lasījumā grozījumus sabiedrības integrācijas fonda un ilgi diskutēts par problēmām, kas ir fonda, un ir konstatēts, ka steidzīgi ir jāgroza tā kārtība, lai padoma varētu strādāt efektīvi, jo mēs konstatējam, ka pat ir problēma sasaukt padomu un nodrošināt lēmumu pieņemšanu. Virkne problēma ir, mēs nolēmam turpināt darbu un domāt par turpmāku reformu, bet tagad ir izdarīts tas, kas bija jāizdara pēc iespējas ātrāk. Šodien arī reaģējot uz problēmu konkursa, ko NEPUP sludināja saistību televīzijas valde, ir pieņemti uzsākts darbs ar grozījumiem elektroniskā plašsaziņas līdzekļu likumā, un par to noteikti kolēģi vairāk stāstīs, bet mēs ļoti ceram, ka grozījumi palīdzēs definēt precīzi kritērijus, un nākamais konkurss notiks, nu, būs efektīvāk un būs labs rezultāts. Šodien arī aktīvi strādājam ar normatīviem aktiem, kas saistīti ar kriminālu tiesisko jomu, un man gribētos es informēt, ka galīgajā lasījumā ir pieņemta grozījuma krimināla likumā, kas pastiprina atbildību par transporta līdzekļu, proti automašīnu zādzību, jo līdz šim bija tāda paradoksāla situācija. Dažreiz zādzība no automašīnas tika sodīta bargāk nekā pašas automašīnas zādzība, jo tur, kur ir iekļūšana, bija soda līdz 5 gadiem brīvības atņemšana, bet ja automašīna nebija īpaši vērtīga, tad sods bija mazāks. Mēs pastiprinājām atbildību un tagad arī bargāki sodi ir paredzēti par transporta līdzekļu zādzību un laupīšanu. Ļoti liela gara diskusija bija saistībā ar jaunu ierosinājumu un pirmajā lasījumā mēs atbalstījām grozījumus, kas paredz atbildību par izvairīšanos no skaidras naudas deklarēšanas vai nepatiesas informācijas sniegšanu par skaidru naudu, šķērsojot valsts robežu, gan ārējo, gan iekšējo. Diemžēl bija daudz spekulāciju, tāpēc man gribētos pievērst uzmanību, ka pieņemtie grozījumi, pirmajā lasījumā pieņemtie, un vispār tā norma nepareic atbildību par skaidras naudas pārvietošanu. Atbildība ir paredzēta par nepatiesas informācijas sniegšanu. Un uz ārējas robežas jau sen tāda norma strādā, un cilvēkam, kas pārvieto naudu, tad viņam ir pienākums deklarēt naudu, kas pārsniec 10 000 eiro. Bet turpmāk kārtība būs šāda. Ja cilvēks šķērso ārējo robežu un nedeklarē summu, kas ir vismaz 21 500 eiro, tad par to būs paredzēta krimināla atbildība. Pienākums deklarēt būs arī gadījuma, ja cilvēks šķērso iekšējo robežu, proti brauc, piemēram, uz Lietuvu vai uz Igauniju, bet tas būs tikai tādā gadījumā, ja kompetenta institūcija, proti vita darbinieki pie robežas, viņam uzdeva jautājumu, pajautāja, ir vai nav skaidra nauda, un viņš aizpildot deklarāciju, norādīja nepaties faktus. Bet faktiski viņam ir vismaz 21 500 eiro. Grozījumi ierosināti, lai efektīvāk cīnīties ar noziedzīga ceļa iegūtu līdzekļu legalizāciju, lai apkarotu organizētu noziedzību, un kaut gan netrūkst cilvēku, kuram nepatīk tādas izmaņas, kuram mums stāsta, ka ceļot ar naudas čemodāniem ir normāla ierasta prakse, un tagad būs grūti. Mēs ļoti ceram, ka attiecīgas normas būs efektīvas. Un pēdējais jautājums, par kuru es gribu tad pastāstīt, mēs nolēmam turpināt strādāt ar likumu, kas paredz atbildību, kas regulē jautājumu par interešu konfliktu novēršanas likumu, un ir jāatzīst, ka pirms kāda laikā tika iesniegti priekšlikumi ierobežot deklarāciju, valsts amatpersonu deklarācijas pieejamība. Proti, ir viedoklis, ka pēc 5 gadiem vajadzētu informāciju izņemt. Mūsu frakcija tādu pieeju neatbalstā, un šodien ir nolēmts ar likuma projektu turpināt, un jaunas vienotības frakcija iesniegs priekšlikumus, lai nodrošinātu iespēju ikvienam cilvēkam, kuram ir interese arī turpmāk saņemt visu informāciju par visām deklarācijām, ko amatpersona izpildīja strādājot valsts pārvaldē. Paldies par uzmanību.
Paldies frakcijas jaunā vienotība deputātam Andrejam Judinam un nākamajai vārds frakcijas attīstībai par deputātei Vitai Andai Tēraudai. Lūdzu.
Labvakar, radio klausītāji. Šodien es gribēju pievērst uzmanību dažiem darbiem, ar ko mēs šodien saimes sēdē nodarbojamies. Mēs cenšamies uzlabot darbu valsts iestādēs un šodien virzījāmies uz priekšu, lai uzlabot darbu 3 valsts iestādēs – Sabiedrības integrācijas fondā, valsts kontrolē un Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomē. Es īsumā ieskicēšu, ko mēs esam iecerējuši katrā no šīm iestādēm uzlabot. Valsts kontrolē mēs gribam paplašināt valsts kontrolas pilnvaras, lai gadījumos, kad ir nodarīti zaudējumi valsts iestādēs dēļ amatpersonu darbības, ir iespējams vērsties, lai zaudējums piedzītu no vainīgajām amatpersonām. Ja šobrīd valsts kontrole var auditēt, analizēt, identificēt problēmas, bieži vien iestādes iekšienē pieņem lēmumus nepiedzīt zaudējumus no savām amatpersonām. Nākotnē mēs ceram, ka valsts kontrolei pašai būs tiesības nodarboties ar šo piedziņu, ja pat iestāde to nedara. Tālāk par Sabiedrības integrācijas fondu. Fonds ir daudzus gadus jau strādājis, atbalstot sabiedrības integrācijas projektus, atbalstot nevalstisko sektoru un dažādus citus sociālās nozares. Tai pašā laikā fonda darbība, uzbūve liecina par to, kad ir laiks remontam. Šodien mēs pirmo soli veicam šai remontā. Tas ir mainījām fondam pārvaldības struktūru un darbības ietvaru. Nākotnē fondu skars vēl tālākas izmaiņas, tā lai fonds kļūtu elastīgāks, mūsdienīgāks un spētu kalpot labāk tieši pilsoniskās sabiedrības attīstībai un sabiedrības integrācijai. Trešā iestāde, ar ko mēs šodien nodarbojamies, bija Nacionālā elektroniskā plašsaziņas līdzekļu padome. Sabūt atgādināšu, kā mēs pagājušā gada nogalē pārsteigti secinājām, ka padome negaidīti ir atcēlis no amata Latvijas televīzijas vadību. Situācijā, kad Latvijas televīzija beidzot bija pēdējā gadā iekļuvusi atkal topos, tā kā zibens spēriens nāca valdes priekšsēdētāji un otra valdes locekļa atcelšana. NPLP nespēja adekvāti pamatot šo rīcību. Sekoja jauns konkurss uz televīzijas vadību. Konkursu NPLP rīkoja pa savam, abstrahējoties no kapitāla sabiedrība pārvaldības likumā noteiktām profesionalitātes prasībām konkursā, bet norādot, kad viņiem likums dod tiesības pašiem noteikt kārtību. Sabiedrība arī redzēja, kāds rezultāts bija no šīs konkursa, un rezultāts bija tāds, kad izvēlētie valdes locekļu kandidāti tika smagi kritizēti publiskajā telpā un gal galā paši atteicās no amata ieņemšanas. Šodien ceļu saimā sāka grozījumi esošajos likumos, kas novērsīs pārpratumus vai interpretācijas par to, kā ir jārīko konkursi. Ar šiem grozījumiem mēs ceram pacelt profesionalitātes latiņu. Noteiksim stingrākas prasības gan pašiem valdes locekļu kandidātiem, gan arī ļoti skaidri likumā ierakstīsim prasības, kā ir jārīko konkurss. Jaunā režīmā konkursi atbildīs labas pārvaldības praksei un tuvosies tādai praksei, ko OECD ir ieteikusi valsts kapitāla sabiedrība pārvaldībā. Šie ir grozījumi esošajā likumā. Paralēli tam, saime šobrīd strādā tieši pie sabiedrisko mediju likuma jauna, kas radīs labāku ietvaru sabiedrisko mediju pārvaldībai nākotnē. Bet tā ir likumprojekta izstrāde, kas vēl ilgs daudzus mēnešus. Visbeidzot, šodien pašā sēdes beigās mēs bijām nespiesti, bet aicināti lemt par deputāti izdošanu krimināla vajāšanai. Un arī attīstībai par šodien lēma atbalstīt deputāta kolēģa Ata Zakatistova izdošanu krimināla vajāšanai. Mēs ceram, ka Zakatistova kunga izdošana nozīmēs, ka prokuratūra rīkosies strauji un profesionāli, lai lietu nodot tiesā, jo tikai tiesa var lemt, vai Zakatistova kungs ir vai nav vainīgs. Šodien bažas visiem, kas balsoja, manuprāt, radīja fakts, ka līdzīgā balsojumā par kolēģi Jurašu kungu janvārī mēs neesam sagaidījuši prokuratūras strauju rīcību, un Jurašu kunga lieta joprojām nav nonākusi tiesā. Mēs ar Zakatistova kunga izdošanu izsakam cerību, ka prokuratūra ātri novedīs šo lietu līdz galam. Ar to arī noslēdzu savus komentārus par šorienas sēdi.
Paldies frakcijas attīstībai par deputātē Vitai Andē Tēraudē. Un nākamais runātājs būs jauno konservatīvo frakcijas deputāts Jānis Butāns. Lūdzu.
Tā, sveicināti. Vakardien mandāta ētikas un iesnieguma komisijā tika skatīts pasen iesniegts jautājums, kurš tika Saeimā iesniegts skatīšanai tālajā 2016. Gadā, un tas bija kolektīvais iesniegums no balsts par ceļiem bez bedrēm. Savā laikā šī jautājuma risināšanai Saeima uzdeva ministra kabinetam sagatavot iespējamos risinājumus un iesniegt informatīvo ziņojumu par šiem risinājumiem. Un viens no vēlamajiem risinājumiem bija sasniegt autoceļu likumā noteikto, ka vēlams sasniegt 80% no iekasētā akcīzes nodokļa no naftas produktiem novirzīšana autoceļa sakārtošanai. Pašreiz šis procents no nodokļa autoceļa sakārtošanai ir aptuveni 32%, un valdība nolēma turpmāk šo jautājumu neskatīt un nevirzīt un iekļaujas darba kārtībā, lai turpmāk risinājumu par to, kā sakārtot autoceļus, risināt citos veidos. Mandātu un ētikas iesnieguma komisijā Latvijas ceļu būvētājs iesniedzis iesniegumu, ka nepiekrīt šim un vēlas, lai ceļi tiktu sakārtoti un vairāk naudas tiktu novirzītas ceļu sakārtošanai. Minētā biedrība pārstāv Latvijas ceļu būvētāju intereses un uztraucas par darba apjomu, kas Latvijā veicams, un brīdināja par iespējamiem bankrotiem tuvākajā nākotnē. Jāatzīst, ka satiksmes ministrija pie šī jautājuma ir pašreiz piestrādājusi un cenšas labot iepriekšējos valdības kļūdas un paredzējusi jaunas darba apjoms, ko varētu deleģēt Latvijas ceļa būvētājiem. Piemēram, būs iespēja pretendēt uz autoceļa tīkla uzturēšanas darbiem, piedalīties publiskās privātās partnerības projektos, un kā arī tiek palielināts valsts budžeta līdzekļu apjoms tieši ceļu sakārtošanai. Tas tā kā būtu viens. Otrs ir, ka kāpēc nevar palielināt un piešķirt vēl lielākus budžeta līdzekļus ceļu nozarei, ir tas, ka pašreiz valstī, valdībā un Saeimā deputātiem, ministriem prioritāte ir veselības sistēmas sakārtošana, labklājība un izglītības nozare. Tātad mēs gribam mazināt plaisu starp trūcīgajiem un bagātajiem, un tādējādi līdzekļu tērēšana vairāk būs nepieciešama tieši šīm aktivitātēm, nevis ceļu sakārtošanai, tiklīdz būs atrisināts šī nevienlīdzības situācija Latvijā, un mums būs kārtībā viss ar veselības nozari, labklājību un izglītību. Domāju, ka arī Saeimā deputāti un valdībā ministri noteikti būs pretim nākoši un palielinās valsts budžeta tēriņus valsts autoceļa tīkla sakārtošanai. Tas arī īsumā viss. Tātad šis jautājums turpmāk mandātu un ētikas iesniegumu komisijā vairs netiks skatīts un tika novirzīts ilgtspējīgas un attīstības komisijā problēmas, iespējamās problēmas risināšanas, tātad argumentu risināšanai meklēšanai. Paldies!
Paldies jauno konservatīvo frakcijas deputātam Jānim Butānam, un nākamais runātājs būs frakcijas KPVLV deputāts Ēriks Pucens. Lūdzu!
Labdien, radio klausītāji! Šodien galīgā lasījumā tika pieņemt grozījumi divos likumos, likumā par maternitātes un slimības apdrošināšanu un arī darba likumā. Turpmāk tiks piešķirts 10 dienu atvaļinājums vienam no vecākiem sakarā ar bērnu vecumu līdz 18 gadiem. Otrs būtu, Latvijā eksistē tāds sabiedrības integrācijas fonds, jeb SIFS, un tā darba mērķi ir finansiāli atbalstīt un veicināt sabiedrības integrāciju. Šonadēļ pieņēma trešajā galīgajā lasījumā grozījumus sabiedrības integrācijas fonda likumam, kur mērķis ir nodrošināt vienotu sabiedrības integrācijas fondu pāraudzību un efektīvu darbību, izveidot efektīvu fondu padomu, kas sekmētu valsts budžeta finansiālu caurskatāmību un izlietojumu, atbilstoši politikas plānošanas dokumentu noteiktajiem mērķiem. Šodien Saimā arī tika skatīts jautājums par KPVLV frakcijas vadītāju Ata Zakastītavu izdošanu kriminālu vajāšanai. Mēs kā frakcijā balsojām pret izdošanu un varbūt nedaudz pastāstīšu, kāpēc. Ceļa sākumā neviens neteica, ka šie ceļi būs viegli, kad mēs izvēlējāmies iet šajā valdībā. Izvēlētais ceļš ir līkumots ar dziļām aizām un šauriem tuneļiem, bet mēs izvēlējāmies šo grūto ceļu, uzņemoties atbildību par valstu. Šobrīd ik katru darbību, kas vājina mūsu politisko organizāciju, klusībā līkumo gan saimnieki savā zemē, gan veidojumi veidotāji, bet nekas, mēs paliksim stiprāk. Tie, kur baidās, no atbildības aizies, bet darītāji paliks. Šis jautājums, par kur mēs šodien te debatējam, ir vērsts tikai uz to, lai darītājiem neļaut strādāt. Tāpēc šāds bija mūsu balsojums. Paldies, klausītājiem!
Paldies frakcijas KPVLV deputātam Ērikam Pucenam. Un līdz ar to šodienas frakcijas viedokļi ir izskanējuši. Paldies, ka klausījāties un visu labu!